Xitoyni Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan munosabatlarda eng yetakchi pozitsiyada qaysi mamlakat Markaziy Osiyoda? Aloqalar eng
endi men aytardim, eng yaxshi munosabatlar qo'yilgan Qozog'iston, chunki Qozog'iston bilan chegarasi bor, keyin katta ikkita temir yo'l o'tadigan joylari bor. Дружба берди, ҳозир Қозоқстонга достик деган, кейин ҳозир Харгосни қуряпти, шунинг учун. Албатта, Қитойни Қирғиз Республикаси билан ҳам жуда яхши муносабатлари бор. Сабаби Қирғиз Республикаси 98-йилларда ВТОга, Жаҳон савдо уюшмасига ўтиб кетган, эркин бўлган, шунинг учун. Тожикистон билан ҳам жуда муносабатлари яхши, чунки Қитой Тожикистон орқали Жанубий Осиёга ўтадиган йўлни қуряпти. Bu ham juda katta investitsiya. Turkmaniston bilan energetika bo'yicha gazini sotib olish bo'yicha juda katta. Endi Xitoy tovarlarini eksport salohiyati O'zbekiston uchun ham juda muhim, chunki O'zbekistonda eng O'rta Osiyodagi yarim xalq tovarlarini iste'mol qiladigan O'zbekiston. Shuning uchun Xitoy uchun O'rta Osiyo hammasi muhim.
Endi yaxshi munosabatlar deganimizda siz bizni aytmayapman, albatta qandaydir bir raqamlar nazarda tutilyaptida, o'sha raqamlar masalasida ko'rsatkichlar, savdo iqtisodiy aloqalarni hajmlari bo'yicha yirik hamkori Markaziy Osiyodagi Xitoyni qaysi mamlakat?
Qozog'iston. Xitoyning investitsiyasini 60% Qozog'istonda. Keyin savdo ko'lami men hozir bir keyingi sifralarni aniq bilmayman, 30 milliard bo'ladi, shuni 16 milliardi ham shu Qozog'iston bilan savdosi. Qolgan respublikalar bilan shu 2-3 shunaqa hajmda savdo sotiq qiladi Xitoy.
Xitoyning investitsiyasini 60% Qozog'istonda dediz, menimcha boshqacha aytsak kerak, Qozog'istonga yotqizilgan investitsiyalarni 60% Xitoyga to'g'ri keladi desak kerak. To'g'rimi?
Yo'q, unaqa emas. Shu O'rta Osiyoga kelgan investitsiyalarni umumiy hajmini 100 desak,
tushunarli.
Qozog'istonga tushadi-da, qolgan 40 qolgan respublikaga tushadi. Endi Qozog'istonga keladigan investitsiyalarni 100 deydigan bo'lsa, Xitoyning ulushi 20-25%. Bizda Yevropaning qismi, chet eldan keladigan Yevropalik investitsiyani Qozog'istonga qismi kattaroq, 50-60% ulardan.
O'zbekistongachi Xitoy investitsiyalari.
Endi O'zbekistonga men konkret hozir sifralardan xabarim yo'q. Bir Xitoyni 10-15% investitsiyasi, masalan, shu halga qolgan 40ni 10-15% O'zbekistonga solingan. Endi men bu yerda bir O'zbekistondagi shu investitsion siyosatni sal boshqacha olib borilganiga, bizda ko'pincha mana bu Janubiy Koreya bilan Rossiyaning investitsiyasi katta. Neft sohasiga ham, avtomobil sohasiga ham. Shuning uchun Xitoy o'zini bozorini investitsiya sohasi bo'yicha savdo emas, investitsiya, shu yerda sal xato ketmaydi. Investitsiya bo'yicha Xitoy hali o'zini imkoniyatini O'zbekistonda foydalangani yo'q.
Uglevodorodlar savdosi bo'yicha ham masalan Toshkent-Pekin munosabatlari bor, o'sha gaz quvurlari, shu sohadagi vaziyat qanday?
Juda murakkab. Masalan, bunaqada hozir Turkmaniston o'zining asosiy gazini Rossiya, Eron, Xitoyga berardi. Bir ma'lum sabablarga ko'ra Rossiya bilan Ukrainaga berardi-da, Rossiya orqali Turkmaniston. Shuning uchun ma'lum sabablarga ko'ra geopolitik siyosatimiz Rossiya, keyin Eron orqali Eron bilan Turkiston, Eron Turkmanistonning gaziga sal unchalik ehtiyoj sezmay qo'ydi, chunki Rossiyaning o'zining gazi qayerga qo'yishni bilmayapti hozir. Chunki hali Yevrosoyuz bilan oradagi mojarolar bo'yicha ular cheklab qo'ygan Rossiyaning butun hajmini polnosti olishga. Shuning uchun Turkmaniston juda arzon bahoda Xitoyga beryapti juda katta hajmdagi gazini. O'zbekistondagi chiqadigan gazni bunaqa arzon bahoda berishga bizga juda iqtisodiy tomondan samaradorli emas. Shuning uchun men o'ylayman, Shavkat Miromonovich Xitoyda bo'lganda shu masalani bir yo'lini topib bir kelishadigan narsa eng birinchi muammo shu bo'lib turibdi. Chunki biz Turkmanistondagiga kelsak arzon berolmaymiz, eksport imkoniyatimiz shu Xitoy bilan bog'liq turva bilan shu muammoni hal qilish kerak.
Ha, yaxshi. Endi Shavkat Mirziyoyev Xitoyga birinchidan davlat tashrifi bilan ketyapti. Undan tashqari Pekinda o'tadigan bitta kamar, bitta yo'l forumida ishtirok etar ekan. Kamida bir 28 prezident qatnashadigan juda katta forum. O'zbekistonda prezident almashgani Toshkent Pekin munosabatlariga qanday ta'sir qiladi? Qaysi tomonga qarab rivojlanadi bu munosabatlar?
Bu yerda 100% aytish mumkin yaxshi tomonga rivojlanadi deb. Chunki hozirgi O'zbekistonda Mirziyoyev kelgandan beri o'tkazilayotgan o'zgarishlar, reformalar bu bozor iqtisodiyotining qonunlariga to'g'ri keladigan, ya'ni liberalizatsiya bo'layotgan narsalar bo'lyapti. Eng misol tarqasida qisqacha aytadigan bo'lsak, O'zbekistonning o'zini qo'shnilari bilan hozir iqtisodiy munosabatlarini, siyosiy munosabatlarini yaxshilashi bu Xitoyning ham siyosatiga to'g'ri keladi. Chunki halga siz aytgan bir kamar ipak yo'li katta tadbiri bu bir davlatlarni yopilib chegarani yopib qo'yish emas, ochiq iqtisodga Xitoyning talabi shunaqa. Shunaqa agarda O'zbekiston ham ochiq iqtisodiy investitsion klimatni yaxshi qiladigan bugungi shu hali 2017-21 strategik tadbirlardagi hammasi amalga oshadigan bo'lsa, bu juda yaxshi ijobiy yo'lga olib keladi Xitoy bilan birgalikda.
Xitoy bilan munosabatlar haqida gapirganda ba'zi tahlilchilar juda qo'rquv bilan yondashishadi bu masalaga. Xitoy o'ta katta va o'zini hamkorlarini yutib yuborishi mumkin deyishadi. Undan tashqari Xitoy masalan investitsiya kiritadigan bo'lsa, o'zini ishchisini olib boradi. Mahalliy aholini o'sha investitsiya kiritilgan mamlakatda ishchilarni ishga qabul qilmaydi, ish o'rni yaratmaydi degan gaplarni aytishadi. Mana shu qo'rquvlarda qanchalik jon bor?
Bu qo'rquvlarda jon bor. Chunki bu Qozog'iston qanday aytdim, investitsiyasi katta, uglevodorod, neft chiqarishda ham Aqto'beda juda katta janjallar bo'lgan. Rostdan ham Xitoydan mutaxassislari, chunki ularda ish kuchi ko'p juda. Shuning uchun ular o'zini mutaxassislarini olib kelishga harakat qiladi. Lekin bu qo'rquvlarda endi men asos bor deb shu endi Xitoyning juda kuchli davlat bo'lgan ekan, o'zini maqsadlarini olga qo'yishi turgan gap. Lekin agarda shu O'rta Osiyo respublikalari birgalikda o'zini qo'rg'aydigan bir siyosat olib boradigan bo'lsa, bundan qo'rqadigan narsasi yo'q. Chunki Qozog'iston misolida ayting, shu Aqto'beda Xitoyning qalbi uchlari ko'p edi. Keyin Qozog'iston talab qildi, shu bir 30-25% oshmasin, qolganini mahalliy kishilar bo'lsin deb. Shu talabni keyin bajarishdi, hozir shu talab asosida ishlayapti. Lekin Qozog'istonda ham juda qo'rquv bor, masalan, yer masalasida. Shu yerda Xitoyning investorlarini qishloq xo'jalik sohasiga kiritadigan bo'lsa, ular hammasini shu sotib oladi, o'zlarini qilib qo'yadi degan qo'rquvlar bor. Men o'ylayman, bu davlatlar orasidagi munosabatlarda shu o'zimizning talabimizni agarda aniq yuridik tomonidan juda batafsil qo'yadigan bo'lsak, qo'rqadigan narsasi yo'q, Xitoyning qaytanga investitsiyasini keltirishga ijobiy qarash kerak.